Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចិនមិនអាចរារាំងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងទេការយាយីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែកើនឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកផលរ៉ៃអិនប្រធានសភាអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការអន្តរការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវ៉ាន់វិចាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរមួយរូបដែលសរសេរសៀវភៅថ្មីដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាអ្នកទទួលបរាជ័យនៅពេលពួកតាលីបង់វាយប្រហារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះជាប្រទេសចិនបានព្យាយាមរារាំងក៏ដោយនេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាមានសមាជិក15ប្រទេសនេះពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះដែលជាធម្មតាត្រូវឲ្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតដោះស្រាយដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សានេះបានធ្វើកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំអំពីបញ្ហានេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ប្រទេសចិនបានធ្វើមិនបានសម្រេចក្នុងការព្យាយាមរកសម្លេងចំនួន9ដើម្បីផ្អាកការពិភាក្សានេះមានតែប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាប្រទេសអង់ហ្គោឡានិងប្រទេសអេស៊ីប៉ាណូបានប្រឆាំងសម័យប្រជុំនេះធ្វើបើប្រទេសចិនជំទាស់នឹងការពិភាក្សាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលចិនមិនជំទាស់នឹងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងទេដោយសារប្រទេសកុម្មុយនីសនេះបានសាកល្បងមីស៊ីលនិងធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះក្នុងការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទចាត់វិធានការតឹងរឹងចុងក្រោយបំផុតបង្ខំឲ្យកូរ៉េខាងជើងបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការយាយីកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការប្រើអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេជាដើមនេះបើយោងតាមកំណត់ត្រាករណីសិក្សាមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយក្នុងទិវាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រកម្រងករណីសិក្សានេះបានរៀបរាប់ថានៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមានការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើសង្គមស៊ីវិលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដោយបានយាយីចាប់ខ្លួននិងវាយដំទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលេចធ្លោមួយចំនួនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានកត់ត្រានៅការចាប់ខ្លួនចំនួន58ករណីទាក់ទងនឹងការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋចាប់តាំងពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ការចាប់ខ្លួននេះបានកើតមានឡើងចំនួន37ករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេល3ខែមុនមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករួមមានលោកឌីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមនីព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោនៃសមាគមអាត់ហុកដែរនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកក្រោមចាប់បទប្រកាន់តាក់ទងនឹងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវច្បាប់ដល់នារីកាត់សក់ម្នាក់ដែលគេចោទថាដោយមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនៅលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះក៏កត់ត្រាករណីសិក្សាអំពីការចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនី សកម្មជនសហគមន៍បង្កក់និងករណីសិក្សាអំពីគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏លេចធ្លោផងដែរយោងតាមគម្រោងករណីសិក្សាដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានការចាប់ខ្លួនចំនួន33លើកក្នុងការតវ៉ានៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលចំនួន21នាក់ដែលអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាច្រើនដងមកហើយបញ្ជាក់មន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការយាយីតាមផ្លូវតុលាការទៅលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមានការកើនឡើងស្របពេលដែលមានការបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងដែលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូចជាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាដើមលោក Paul Ryan ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថារោគអំភើបអំពីការចាប់ផ្ដើមធ្វើការយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅឆ្នាំ2017ក្រោយពីលោកបានពិភាក្សានៅទីក្រុងញូវយ៉កជាមួយនឹងលោក Donald Trump ប្រធាននាយកបដីជាប់ឆ្នោតកន្លងមកលោក Ryan បានដកខ្លួនជាច្រើនលើកឆ្ងាយពីលោក Trump នៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រោយពីលោក Trump បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញចម្រាស់ជាច្រើនឡើងច្រើនឡើងប៉ុន្តែលោក Ryan បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់លោកទាំងពីរបានប្រសើរឡើងហើយបច្ចុប្បន្នលោកពិភាក្សាសឹងតែរាល់ថ្ងៃជាមួយអនាគតប្រធាននាយកធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះស្ត្រីជាច្រើនដែលភ្លឺខ្លួនពីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទីដែលកងទ័ពប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS កាន់តែមានកលល្បិចក្នុងការធ្វើឲ្យពួកគេរងការភ័យខ្លាចនិងទុក្ខវេទនាព្រមទាំងការបំពានកាន់តែខ្លាំងពួកគេនិយាយថាហេតុដូច្នេះពួកគេត្រូវតែប្រថុយជីវិតរត់គេចពីកន្លែងដែលជន់ចម្លែកដែលបំពានឹងធ្វើទរណកម្មពួកគេដោយសារបទល្មើសរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីអ៊ីស្រាអាយុ30ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់មកពីទីក្រុងមូស៊ូលនិយាយថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្សារក៏អាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរគាត់និយាយថាគាត់ទទួលសម្ពុតខ្មៅចិត្តឆឹងតាមបទបញ្ជារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានតាមគាត់ទៅដល់កន្លែងទិញទំនិញហើយបញ្ជាឲ្យគាត់ពាក់មួយជាន់ទៀតសូម្បីតែប្រឡងភ្នែកក៏ត្រូវបិទដែរមនុស្សចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីននៅប្រទេសអាមេរិកកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារប្រើគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីនគឺមានច្រើនជាងចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនេះបើយោងតាមស្ថិតិរដ្ឋាភិបាលចេញការវិថ្ងៃពហុការស្លាប់ដោយសារប្រើគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីនលើសកំណត់នេះកើតឡើង 23% ក្នុងឆ្នាំ2015គឺដល់ទៅ 12,989 នាក់រីឯចំនួនមនុស្សបាញ់ស្លាប់ខ្លួនឯងក៏កើតឡើងដែរហើយមានចំនួន 22,979 នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ Center for Disease Control and Prevention ទិន្នន័យនេះត្រូវបានបញ្ចេញជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះស្តីអំពីអត្រានិងចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1999មនុស្សជាង 8,000 នាក់ស្លាប់ដោយសារសារធាតុអភិននៅក្នុងឆ្នាំ2015មានការកើនឡើងដល់ជាង 33,000 នាក់គឺកើនឡើងជាង 300% ក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅចិត្តកន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខតាមផ្លូវសំខាន់មួយនៅក្រុងកែកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានសម្លាប់ប៉ូលីស6នាក់និងធ្វើរបួស3នាក់ទៀតគ្រាប់បែកនេះបានផ្ទុះតាមផ្លូវទៅកាន់វិមានពីរ៉ាមីតហ្គីហ្សាដែលមានឡានក្រុងដឹកអ្នកទេសចរជាច្រើនគ្រាប់បែកនេះបានបំផ្លាញឡានជាច្រើននិងធ្វើបែកកញ្ចក់ឡានប៉ូលីសបន្សល់ទុកកំទេចកំទីបាក់បែកនៅគ្រប់កន្លែងរនាំងសន្តិសុខត្រូវគេដាក់ព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងកើតហេតុកម្លាំងសន្តិសុខពាក់កំបាំងមុខកាន់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិឈរយាមការពារពេលអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងត្រួតពិនិត្យក្រុមមួយមានឈ្មោះថាហាសឹមមានន័យថាបដិញ្ញាខ្ពស់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការបំផ្ទុះក្របបែកនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រុមនេះសរសេរថាពួកអ្នកឯងគ្មានសន្តិសុខនិងគ្មានសុវត្ថិភាពទេដរាបណាក្រុមជីហាតរបស់យើងនៅតែកាន់អាវុធបម្រើព្រះ លោក Aston Carter រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានសរសើរសមត្ថភាពនិងការអត់ធ្មត់កើនឡើងរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមបះបោរតាលីបានហើយនឹងប្រតិបត្តិការរួមជាមួយទាហានអាមេរិកដែលជាដៃគូប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមអំឡុងទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមុនលោកត្រាំប្រធាននាយកជាប់ឆ្នោតឡើងកាន់តំណែងធ្វើជាអគ្គបញ្ជាការសង្គ្រាមដ៏យូរនេះលោក Carter បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែតាំងចិត្តជួយអនាគតប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកកាសែតខ្មែរម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាគ្រូធំរយៈពេល5ខែក្រោយពីកិច្ចកម្មបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏លេចធ្លោគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងមកនេះលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកវ៉ាន់វីចាដែលបាននិពន្ធសៀវភៅនេះហើយរាយការណ៍ថាអ្នកនិពន្ធចង់ឧទ្ទិសស្នាដៃនេះដល់លោកកែមលីនិងព្យាយាមរក្សាគំនិតនិងការវិភាគស៊ីជម្រៅរបស់លោកឲ្យនៅស្ថិតស្ថេរក្នុងដួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជារៀងរហូតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយម៉ូនីជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់វិចាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ CNC អំពីសិភៅថ្មីរបស់លោកដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់វិចាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ូនីបាទ
បាទលោកវិចាទើបតែនិពន្ធសិភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាគ្រូធំហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺលោកសរសេរសិភៅហ្នឹងដើម្បីឧទ្ទិសដល់លោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងមកនេះបាទតើសិភៅនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចទៅនឹងការបាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនោះលោកវិចាបាទ
បាទចំពោះសិភៅហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសជូនគាត់នៅក្នុងនាមជាប្រភពដ៏ល្អម្នាក់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំដូចជារំលឹកគុណគាត់បន្តិចទៅចុះពួកអីនៅពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំខលទៅគាត់ពេលទៅគាត់ស្មើម៉ានក៏បានដែរពេលទៅជប់គាត់លើកទៅជប់ពេលទៅថ្ងៃក៏លើកទៅថ្ងៃហើយបើគាត់មិនបានលើកទូរស័ព្ទក៏គាត់ទូរស័ព្ទមកវិញខ្ញុំណាត់គាត់ធ្វើភ្ញៀវក៏ខ្ញុំធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីហើយគាត់តែងតែចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់កម្មវិធីខ្ញុំមិនដែលខកខានទេហើយបើខកខានក៏មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែរដូច្នេះសភៅហ្នឹងគឺសរុបជារួមមកខ្ញុំធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណទៅកាន់គាត់ទី1ទី2គឺដើម្បីកុំឲ្យស្នាដៃគាត់ឬក៏មតិយោបល់គំនិតរបស់គាត់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិហ្នឹងបាត់បង់ទៅតាមពេលវេលាបើមិនជាយើងទុកឲ្យនៅលើបណ្ដាញឬអនឡាញបើមិនជាយើងមិនបានចងក្រងទុកឲ្យនៅម្ដុំទេខ្ញុំគិតថាយូរឆាប់មតិរបស់គាត់គំនិតយោបល់របស់គាត់ក្នុងការស្ថាបនាជាតិអភិវឌ្ឍជាតិលើវិស័យមួយមួយហ្នឹងប្រកាសជាបាត់បង់ហើយប្រកាសជាត្រូវគេបំភ្លេចដូច្នេះបានជាខ្ញុំចងក្រងជាសិភៅនឹងឡើងដាក់ឈ្មោះថាគ្រូធំដើម្បីឧទ្ទិសដល់គាត់ហើយបើនិយាយទៅថ្ងៃទី10ខែ12នេះគឺ5ខែហើយគឺគាត់ចាក់ចោលពីលោកនេះទៅហើយអ្នកកសែតយើងក៏បាត់ប្រភពដ៏ល្អម្នាក់ដែរបាទ
បាទលោកវិចាអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាសិភៅរបស់លោកនឹងខុសពីសិភៅរបស់ក្រមយុវជនដែលព្យាយាមចងក្រងកន្លងមកនឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទលោកមានបានមើលសិភៅរបស់ក្រមពួកគាត់នឹងទេ
បាទសិភៅនឹងខុសគ្នាច្រើនដោយសារតែសិភៅដែលយុវជនចងក្រងនឹងគេយកគំនិតយោបល់របស់លោកកែមលីនឹងលោកលីដាក់នៅក្នុង Facebook នឹងយកមកចងក្រងហើយជាសិភៅប៉ុន្តែសិភៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀបរាប់ពីអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំជាមួយលោកលីក្នុងនាមលោកលីជាប្រភពដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀបរាប់ហើយមានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាផ្សេងផ្សេងពីសិភៅនោះវាអាចជាឯកសារមួយបំពេញបន្ថែមគ្នាបើនៃថាសិភៅនេះគាត់និយាយមិនទាន់អស់លោកលីគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំប្រមាណអត្ថបទប្រមាណ topic ហ្នឹងខ្ញុំយកទៅបំពេញគ្នាថាវិស័យនេះក៏គាត់បាននិយាយដែរគាត់និយាយថាបែបនេះហើយរបៀបទៅសេរបៀបអីហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែររបៀបពួកគាត់គឺគាត់ត្រង់ចេញពីសំណេរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រង់ចេញពីមតិយោបល់សន្តានាឆ្លើយឆ្លងគ្នាខ្ញុំនិយាយគាត់ឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាអ្នកទីក្រុងកំពុងស្ទូងស្រូវក្នុងស្រែអ្នកជនបទកំពុងតែសម្លឹងទៅជង្គិតរីឯបណ្ឌិតកំពុងតែចំណិតបាក់គូដឹងលើអីនេះខ្ញុំសួរគាត់មកឃ្លៀហ្នឹងថាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យគាត់សញ្ជុលអីជាដើមហើយទីច្រើនគឺខុសគ្នាហើយនៅក្នុងសិភៅគ្រូធំដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានបន្ថែមអត្ថបទ 2 3ខាងក្រោយដែលបង្ហាញពីតត្តភាពសង្គមដែលខ្មែរយើងគាត់ជួបប្រទះហើយខ្ញុំទៅទេជារបៀបរឿងខ្លីដែរបន្ថែមពីលើអ្វីដែលខ្ញុំយកពីប្រទេសយុបលលោកកែមលៃបាទ
បាទដូចលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញចឹងថានៅថ្ងៃទី10នេះត្រូវនឹងខួប5ខែមកហើយចាប់តាំងពីលោកកែមលៃត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់នឹងលោកមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចទៀតទេបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៀតនឹងហើយលោកគិតថាតើមែនតើករណីនៃការបាញ់ស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគេទុកឲ្យរសាយទៅតាមពេលវេលាដោយដែលលោកលើកឡើងនឹងតទៅទៀតឬក៏នឹងអាចមានពន្លឺនៃការស៊ើបអង្កេតមួយណាដែលអាចទុកចិត្តឬក៏ជឿជាក់បាននោះបាទ
ទី1ខ្ញុំមិនជាន់ច្បាស់ទេថាខ្ញុំត្រូវបន្តអាជីពសារព័ត៌មានឬក៏បន្តអាជីពអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែអាជីពទាំងពីរហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាអាជីពដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងពីរហើយចំពោះថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតតទៅនឹងការងារតៃជប៉ុនខ្ញុំមានគម្រោងរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ជាសាធារណៈទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលវលរឿងរ៉ាវរបស់សុភៅហ្នឹងចែកចាយបន្តទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែតតងហើយយើងក៏ចង់ចែកចាយឲ្យគាត់បានអានបានច្រើនទៅទីសំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានមានអ្នកនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ចង់បានសុភៅនឹងហើយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលមតិយោបល់ខ្ញុំថាតើរឿងរ៉ាវជីវកម្មរបស់លោកលីនឹងគេຕົកឲ្យដកទៀតឬក៏ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬក៏ធ្វើបង្កេតជាពលឺអីខ្ញុំអត់មានមតិយោបល់ដែរខ្ញុំຕົកឲ្យឱកាសនឹងឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ខាងគណៈបកនយោបាយអ្នកនយោបាយគាត់ជួយរឿងហ្នឹងជួយរឿងហ្នឹងក្នុងនាមជាអ្នកកសិកម្មខ្ញុំ follow up ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទៅវិញខ្ញុំមិនបញ្ចេញមតិយោបល់លើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ទៅស្ទេជាព័ត៌មានឬក៏ចងក្រងជាសិភៅទៅថ្ងៃមុខទៀតលោកមនីបាទ
បាទលោកលើកឡើងថាមូលហេតុចម្បងមួយដែលលោកសរសេរសិភៅហ្នឹងគឺថាដើម្បីចងក្រងគោលគំនិតនៃការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតហើយបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់ជាទស្សនៈជាមតិជាគំនិតជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់បម្រើជាប្រយោជន៍សាធារណជននឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនសូវសម្បូរបណ្ឌិតដូចជាលោកកែមលីនឹងឬបានជាលោកសម្រាប់ចិត្តសរសេរសិភៅតាក់ទងនឹងលោកកែមលីហើយបណ្ឌិតផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បាននិយាយទៅសបោអ្នកប្រាជ្ញាខ្មែរយើងគាត់មានច្រើនហើយខ្ញុំឃើញនៅតាមវិស័យនានាដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីក៏គាត់មានច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលចេញមកជាសាធារណៈហ្នឹងមានទឹកលោកមនីដោយលោកមនីដឹងស្រាប់ហើយលោកជាអ្នកកសែតយូរឆ្នាំដែរហើយលោកដឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ធ្វើការគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់ដឹងរឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនមានការបរិច្ចាគទៅខាងក្រៅឬក៏គាត់ធ្វើការតែមុខជំនាញរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកលីគាត់ខុសគ្នាគាត់លះបង់គាត់ដឹងគាត់ប្រាប់គេគាត់បង្ហាញគេគាត់រុញគេដូច្នេះហើយបានជាគាត់មានគុណសម្បត្តិជាងគេហើយរហូតដល់គាត់ត្រូវបានវាបាញ់សម្លាប់ទៀតធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងមិនស្ងប់អាណិតគាត់បែបហ្នឹងហើយក៏យើងគិតថាមតិយោបល់គាត់មានប្រយោជន៍យើងក៏សរសេរសភៅដើម្បីគាត់ត្រាមតិយោបល់គាត់ទៅព្រោះបណ្ឌិតផ្សេងៗទៀតគាត់នៅមានជីវិតហើយគាត់មានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តខ្ញុំជឿថាគាត់អាចសរសេរសភៅពីខ្លួនគាត់បានគាត់អាចនិយាយពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនមានសហគមន៍ឬប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការងារធ្វើអីចឹងបានបើមិនជាគាត់ចេញមកគឺល្អប៉ុន្តែបើមិនជាគាត់នៅតែធ្វើការរបស់គាត់នឹងជារឿងរបស់គាត់ពិបាកនឹងឲ្យគេស្គាល់ពិបាកនឹងឲ្យគេគាត់ត្រានចឹងដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើទៅរោគបណ្ឌិតផ្សេងទៀតដើម្បីយកទៅផ្សេងមកពីណាបើមិនជាពួកគាត់មិនទាំងនិយាយជាមួយយើងផងទៅខ្លះក្នុងនាមអ្នកកសែតយើងចង់បានប្រភពថ្មីដែរយើងជាយើងសុភាដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏គាត់មិននិយាយអានឹងអ្នកកសែតមិនច្បាស់រឿងហ្នឹងដែរ
សម្រាប់លោកមានសម្លឹងមើលទៅលើលទ្ធភាពដែលថាតើការសរសេរសិភៅអំពីបណ្ឌិតដែលត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ហ្នឹងអាចជាវិភាគទានរួមចំណែកឲ្យបណ្ឌិតផ្សេងផ្សេងទៀតឬអ្នកចេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងជំនាញនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឬក៏ជាការបន្តិចបង្អាក់អ្នកទាំងនោះវិញកុំឲ្យគាត់ហ៊ានដោយសារតែឃើញឧទាហរណ៍ដែលកើតឡើងទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះទៅវិញ
បើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលោកមនីខ្ញុំឃើញប្រជាជនខ្ញុំឃើញអ្នករៀនសូត្របើភាគច្រើនគាត់មកទិញសភៅគ្រូធំហ្នឹងខ្ញុំថាអ្នកផ្សេងទៀតប្រកបជាហ៊ានបរិច្ចាគគំនិតហ៊ានបរិច្ចាគមតិយោបល់នៅពេលដែលគាត់ទិញសភៅហ្នឹងពួកគាត់ហ៊ានចំណាយលុយទិញសភៅហើយគាត់មើលអ្នកខ្លះគាត់ចង់ចាំមើលខ្ញុំសញ្ញាអ្នកខ្លះគាត់ថតរូបជាមួយខ្ញុំគាត់ផុសនៅលើ Facebook គាត់ទៅសារខ្លឹមសារសភៅហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំនៅតែមានកម្រិតវិជ្ជមានថា ទុកយើងនឹងទៅមុខមិនមែនជាការរារាំងទេលោកមនីបាទ
សូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថានេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំហើយនិងលោកវ៉ាន់វិចារជាអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ CNC បាទដោយសារពេលវេលាអស់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកវ៉ាន់វិចារសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមនីហើយអរគុណ VOA និងអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងបាទ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយលោកវ៉ាន់វិចារអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ CNC អំពីសិភៅថ្មីរបស់លោកដើម្បីឧទ្ទិសដល់លោកកែមលីលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលនាងហ្សាហ៊ូដាហាសាន់បានបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងពីស្ថានីយវិទ្យុទាំងពីររបស់នាងគឺវិទ្យុខៃហាន់សម្រាប់យុវជននិងសៃស្តាសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកស្រីអាជីសាថេនស៊ីមរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីឆ្នាំ2015វាជាលើកទី1ដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងឃុនឌូសដែលជាទីក្រុងនៃខេត្តឃុនឌូសនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកតាលីបង់បានលួចយកឧបករណ៍ម៉ាកថ្មីៗរបស់នាងជាច្រើនដែលមានតម្លៃ $100,000ពីការវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួននិងជាជំនួយឥតសំណងនាងចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិជុម្ដងទៀតដោយខ្ចីឧបករណ៍ពីស្ថានីយ៍ដតីនិងទទួលបានជំនួយឥតសំណង $10,000ពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នអ្វីទាំងអស់បានបាត់បង់ម្ដងទៀតនាងហាសាន់មិនបានដឹងថាតើពួកតាលីបង់ឬក្រុមអ៊ុក្រិតជនណាទេដែលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការវឹកវរក្នុងប្រទេសមកចូលលួចឧបករណ៍របស់នាងកាលពីខែមុននេះតែអ្វីដែលនាងដឹងគឺថាគ្មានអ្វីត្រូវបានបន្សល់ទុកទេក្រៅពីម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងគ្រឿងសង្ហារឹមបន្តិចបន្តួចមុនពេលមានការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់ដែលមានរយៈពេលជិត10ថ្ងៃទៅលើទីក្រុងឃុនឌូសកាលពីដើមខែតុលាទីក្រុងមួយនេះបានពង្រីកស្ថានីយ៍វិទ្យុបានចំនួន13កន្លែងនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍4កន្លែងស្ថានីយ៍ទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារនិងការចូលលួចយកសម្ភារៈជាបន្តបន្ទាប់បុគ្គលិកជាច្រើនបានរត់គេចខ្លួនពីទីក្រុងដោយមិនដឹងថាតើពួកគេនឹងមានកន្លែងធ្វើការឬយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកវិញក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងនោះក៏មានលោកម៉ូសាហ្វូរ៉ូតាន់ដែលជាអ្នកបញ្ជាកាមេរ៉ានិងអ្នកកាត់តវីដេអូនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រ៉ូសានផងដែរនៅពេលដែលពួកតាលីបង់បានចូលដល់ទីក្រុងគាត់កំពុងនៅកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលស្នូកំភ្លើងនិងគ្រាប់រ៉ុកែតបានខិតជិតមកដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់លោកលោកបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញដោយយកឧបករណ៍បញ្ជូនសំឡេងឬក៏ transmitter ទៅជាមួយផងដែរនោះគឺជាឧបករណ៍តែមួយគត់ដែលមិនត្រូវបានបំផ្លាញលោកឆាបាសាប៊ីអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្តនៃគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពអ្នកកាសែតអាហ្វហ្គានីស្ថានបានលើសំឡេងកំភ្លើងស្ទើរពេញមួយយប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាជាជាងគិតរកផ្លូវដើម្បីរត់គេចលោកបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការរកទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកកាសែតនៅពេលថ្ងៃរះឡើងទើបគេដឹងថាពួកតាលីបង់បានវាយប្រហារទីក្រុងពីគ្រប់ច្រកល្ហកលោកក៏បានបោះជំរំនៅតំបន់សារ៉េឌូរ៉ាក្បែរទីក្រុងដែលអ្នកកាសែតប្រហែលជា60រូបបានចូលរួមជាមួយគាត់នៅទីនោះរឿងដំបូងដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺរកវិធីផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តរួមការងារថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពទេដូច្នេះគាត់បានរៀបចំផ្ដល់ការទូរស័ព្ទដៃយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកកាសែតបញ្ហាប្រឈមបន្ទាប់ទៀតគឺការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដែលមានសុវត្ថិភាពនិងម្ហូបអាហារសម្រាប់មិត្តរួមការងាររបស់លោកនៅពេលរាត្រីកាលចូលមកដល់នាយកដ្ឋានជាតិផ្នែកសន្តិសុខដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានមករំដោះពួកគាត់និងផ្ដល់ជំរកសម្រាប់អ្នកកាសែតនៅប៉ុស្តិ៍យាមរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនពួកតាលីបង់បានលុកលុយពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីស្វែងរកបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលគ្មាននរណាដឹងថាតើពួកតាលីបង់នឹងធ្វើអ្វីទេប្រសិនបើពួកគេបានជួបអ្នកកាសែតនោះដោយសារតែពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកទេកាលពីមុនអ្នកកាសែតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាយ៉ងនៃជនឥតសាសនាជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះទីក្រុងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញប៉ុន្តែស្រុកជាច្រើននៅជុំវិញនោះនៅតែមានវត្តមានពួកតាលីបង់នៅឡើយនាងហាសាន់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិជុរបស់នាងឡើងវិញដោយមានតែឧបករណ៍បញ្ជូនសម្លេងមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលនាងបានលាក់ទុកនៅឯផ្ទះនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនាងបានខ្ចីពីអ្នកដទៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិជុផ្សេងទៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញដោយវិធីសាស្ត្រដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែភាពភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហារដោយពួកតាលីបង់នៅតែបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
មន្ត្រីយោធានីសេរីយ៉ានិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់ស្លាប់នៅភូមិអេសានប្រទេសក្រោយពីស្ត្រី2នាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅផ្សារមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញកងទ័ពបន្ទោសថាក្រុមអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមជាអ្នកវាយប្រហារក្រុមនេះមានឈ្មោះអាក្រក់ក្នុងការប្រើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតតែក្រុមបូកូហារ៉ាមមិនទាន់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវទេលោកវរៈស្រីត្រីបាដារេអាគិនតូយេអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពនីសេរីយ៉ានិយាយថាក្រៅពីអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច30នាក់នោះនៅមានអ្នករបួស67នាក់ទៀតដែលត្រូវដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យតំបន់ម៉ាកដាលីនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ពួកបូកូហារ៉ាមជាច្រើនខែកាលពីឆ្នាំមុនមុនពេលកងទ័ពនីសេរីយ៉ាដណ្ដើមមកកាន់កាប់វិញពួកបូកូហារ៉ាមរក្សាមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅព្រៃសាំប៊ីសាក្បែរនោះពួកបូកូហារ៉ាមបានធ្វើការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះជាច្រើននៅតំបន់ម៉ាកដាលីកាលពីឆ្នាំទៅកាលពីឆ្នាំ2015ស្ត្រី2នាក់បានដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្ស30នាក់នៅចំណតរថយន្តក្រុងជិតផ្សារនេះដែរហើយក្នុងខែមិថុនាការវាយប្រហារលើពិធីបុណ្យសពបានសម្លាប់មនុស្ស18នាក់លោកមូហាម៉ាឌូប៊ូដារីប្រធានាធិបតីនីសេរីយ៉ានិយាយថាក្រុមបូកូហារ៉ាមត្រូវបានវាយឲ្យបរាជ័យតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងឆ្នាំ2015តែពួកវានៅតែបន្តវាយប្រហារបេសកកម្មការទូតចំនួន14រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានជំរុញឲ្យប្រទេសភូមាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិចូលទៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលមានរឿងជំរងចម្រាស់ហើយដែលមានមនុស្សច្រើនម្នាក់កំពុងត្រូវការថ្នាំពេទ្យព្យាបាលឬជំនួយផ្សេងៗទៀតតាំងពីប្រតិបត្តិការយោធាបានចាប់ផ្ដើមកាលពី2ខែមុនស្ដីថ្លែងការណ៍រួមចេញការពីថ្ងៃសុក្រសរសេរថាជំនួយត្រូវមានជាចាំបាច់សម្រាប់ដោះស្រាយតម្រូវការខាងមនុស្សធម៌ដ៏ចាំបាច់ហើយក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមស្ដារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពឡើងវិញដែរស្ដីថ្លែងការណ៍អំពីមានឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយទៅដល់អ្នកត្រូវការរដ្ឋាភិបាលភូមាបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតនិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយចូលទៅរដ្ឋរខាញ់ទេតាំងពីកងទ័ពបានបើកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមកុបកម្មចាប់តាំងពី2ខែមុនក្រោយពីមានការសម្លាប់អ្នកយាមព្រំដែន9នាក់ដោយអ្នកវាយប្រហារដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណលោកចនមហាម៉ាប្រធានាធិបតីហ្គាណានិយាយថាលោកនឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធលោកនិយាយដូច្នេះនៅពេលប្រទេសនេះរងចាំគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយបណ្ដាញព័ត៌មាននៅប្រទេសហ្គាណានិយាយថាលោកណាណាអាគូហ្វូអាប់ឌូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកអ្នកជាតិនិយមថ្មីឈ្នះលោកប្រធានាធិបតីដោយបានសម្លេងប្រហែល 53% អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគណៈកម្មការរបស់លោកនៅរងចាំលទ្ធផលផ្លូវការពីមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន65ទៀតនៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតសរុបចំនួន275នៅទូទាំងប្រទេសកាណា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាម1695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.